Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bugün yüzlərlə şagird və valideyn təhsil nazirliyinin qarşısına şikayəti toplaşıblar. Qarabağ probleminə həsr olunan Yerevan-Bakı-Moskva video körpüsü keçirilib. Və Kosova bugün özünə himn qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Əzbəyov rayon məhkəməsi sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun ailəsinin iddiasını təmin etməyib. Onlar tələb edirdilər ki, gömrük orqanları İnsanovun Moskvada çap olunan Vərəm adlı dərsliyini sərhəddən buraxsın. Kitab 1000 nüsxədi və ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil Toğrul Babayev məlumat verib. O deyib ki, sabah Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Əli İnsanovun Azərbaycan Dövlət Televiziyasına qarşı da iddiasına baxmalıdır. İnsanov iddia edir ki, teleşirkət onun şərəf və ləyaqətini alçaldıb, deyib ki, həbs olunanda İnsanovların evindən qızıl külçələri çıxıb. Əli İnsanovu müxtəlif iqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilib, keçən il 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum eləyiblər. Bugün yüzlərlə şagird və onların valideynləri Təhsil Nazirliyinin qarşısına şikayətə toplaşıblar. Onlar bir neçə gün əvvəl orta məktəblərdə keçirilmiş, mərkəzləşdirilmiş imtahanın nəticələrinə etiraz eləyiblər.
4 dənə 5 alıb, 3 dənə 4 alıb, 1 dənə coğrafiyadan 2-dir. Yüksək bal toplayır, gedib 4-cü qrup üzrə. İl boyu oxuyan uşaqdır. İndi gəlib 1 dənə 2-yə görə bu uşaq qalsın aksəbdə kənarda, belə haqsızlıq olar.
İyunun 6-sında orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanı vermişdilər. Mərkəzləşdirilmiş testdə bu il ölkə üzrə 52 min şagird iştirak eləmişdi, onlardan 2 mini imtahandan keçməyib. Bugün Bakıda Yerevan, Bakı, Moskva video körpüsü keçirilib. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyadan olan politologlar Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycan və Ermənistan politologlarının ilk görüşü Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Novosti xəbər agentliyində baş tutdu. Üçtərəfli interaktiv prezidentlərin son görüşündən sonra yaranmış vəziyyətə və xalqların roluna həsr olunub. Politologlar hesab edirlər ki, siyasi liderlər münaqişənin həllində acizdirlər. Ermənistanlı politolog Aleksandr İskəndəryan deyir ki, prezidentlərin görüşündə ciddi nəticə olmayıb, o da bilməzdi. Liderlərin danışıqları o vaxt nəticə verər ki, buna zərurət yaransın. Fakt budur ki, beynəlxalq ictimaiyyət olmasaydı, heç danışıqlar da aparılmazdı. Bu, siyasi reallıqdır. Azərbaycanlı politologlar vaxtın Azərbaycanın xeyrinə işlədiyini, belə ki, getdikcə ölkənin inkişaf etdiyini vurğulayırlar. Ermənistan tərəfinin arqumenti isə bunun əksidir. Onlar iddia edirlər ki, vaxtın uzanması münaqişənin həllini çətinləşdirir. Belə ki, Dağlıq Qarabağda administrasiya formalaşır və dediklərinə görə ildən ilə beynəlxalq ictimaiyyət onları tanıyır. Rusiyalı politologlar isə deyirlər ki, vaxt heç kimin xeyrinə işləmir. Nəsə etmək lazımdırsa, bunu indi etmək lazımdır.
Ələkbər Rafoğlunun reportajı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Kosova bugün özünə himn qəbul edib. Bu haqda yeni elan edilən dövlətin parlamenti qərar qəbul edib. İyunun 15-də isə Kosovanın yeni konstitusiyası qüvvəyə minəcək. Avropa adlanan himnin sözləri yoxdur. Bunu Kosovadan Avropa Birliyi istəyirdi. O mənada ki, himn Kosovanın çox millətliliyini ifadə etməlidir. Həm albanların, həm serblərin, həm də qaraçıların himni olmalıdır. Kosova bu ilin əvvəlində Serbiyadan ayrıldığını elan edib, onun müstəqilliyini Amerika və əksər Avropa Birliyi ölkələri tanıyıblar. Rusiya və bir sıra başqa dövlətlər bunun əleyhinə çıxıblar, o cümlədən Azərbaycan. Qırğızstanda Çingiz Aytmatovun vəfatı ilə bağlı bir günlük matəm elan edilib. Matəm şənbə günü olacaq. Tanınmış yazıcı ilə vida mərasimi Bişkek filarmoniyasında keçiriləcək. 79 yaşlı Aytmatov dünən vəfat eləyib. Və Bosniya Serblərinin keçmiş komandiri Stoyan Jupljanin həbs edilib. Onu müsəlmanları və xarvatları qətlə yetirməkdə günahlandırırlar. Bu haqda BMT-nin müharibə cinayətləri tribunalı xəbər yayıb. Jupljanini Belqrad yaxınlığında tutublar. O 1992-94-cü illərdə Banja Luka şəhərində komandir olub və 13 ildir ki, gizlənirdi. Onun həbsini Serbiyanın Avropa Birliyinə üzv olması yolunda qoyulan şərtlərdən sayırdılar. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının təkrarına qulaq asa bilərsiniz. Veriliş Yerevan, Bakı və Moskva arasında Qarabağ problemi ilə bağlı keçirilən video körpüyə həsr olunub.
Doktor Ziyan işdən sonra. Hərvalı seyir olsun əzinləyicilər. Mövzuya işdən sonra proqramı bugün ayın 11-də iyun ayı edərək 2008-ci il Azadlıq Radiosu nefirindədir. Başlayır bugünkü proqramımız və bugünkü proqramda nə qədər biz ətraflı danışacaq. Qısaca. Bu saat ərzində biz yaxın dəqiqələr ərzində studiyamızın qonaqları ilə Bakı və Yerevan arasında olan video körpü barədə danışacaq. Təşkilatçılıq nədən bu üzə çıxıb, nə hansı məqsədlər güdülürdü, nə nail olundu və nə nail olunmadı, problemlər nədən ibarətdir. Studiyamızın qonaqları Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda qurumunun rəhbəri Eldar İsmayıl olacaq və politoloq Fikrət Sadıq. Kədbəy, sizə əlilik sualım budur. Məqsəd nə məqsədlər daşıyırdı? Hansı tərəf kömək eləyirdi və buna?
Deməli, novosti, xəbərlər Azərbaycan informasiya agentliyində keçirilib bu körpü. Deməli, çelik körpü Bakı-Moskva-Yerivan çelik körpüsüydü. Yəni ki, burada həm Azərbaycan-Ermənistan tərəfi, həm də Rusiya tərəfi iştirak edirdi. İş arasındadır ki, əsas məqsəd, gündəlikdə olan məsələ iki prezidentin görüşü, Sankt-Peterburqda iki bizim prezidentlərimizin görüşü, onların o görüşlərin nəticələri, onun əsas vəzifələri və buradan irəli gələn, deməli, müəyyən nəticələr. Yəni, daha doğrusu, nəticələr varmı və yoxdursa. Yəni ki, belə bir formatda belə keçirilən görüş, biz tərəfdən deməli Eldar müəllim idi, İsmayılov, deməli Asim Mollazadə, bir də mən Ermənin tərəfini, deməli iki politoloq orada təmsil edirdi, İskandaryan və Koçaryan və Rusiya deməli tədqiqatçıları Sergey Markidonov və Skakov.
Moskvadan qoşulmuşdu.
Bəli, Moskvadan qoşulmuşdu. Lakin siz düzgün bu ifadəni dediniz, qoşulmuşdular. Lakin o çelik körpünün nəticələri bizi belə qani etdi ki, onlar sadəcə olaraq qoşulmayıb, sadəcə olaraq erməni tərəfin müəyyən mənada müttəfiqləri kimi orada iştirak edirdilər. Çünki açıq və aşkar onlar sadəcə olaraq erməni tərəfini müdafiə edirdilər. Düzdür, müəyyən o format çərçivəsində, müəyyən o ifadələr çərçivəsində, obyektivlik formatı çərçivəsində, lakin bizə elə gəldi ki, onlar açıq-aşkar, deməli, erməni tərəfini saxlayırdı və faktiki olaraq o söhbətin nəticələri məni belə bir nəticəyə vurguladı. İş orasındadır ki, bu barədə danışmaq çox olar. Mən bunu xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, hər üç tərəf belə bir qənaətə gəlmişdi ki, faktiki olaraq bu görüş, iki prezidentlərin görüşü faktiki olaraq tanışlıq xarakteri daşıyırdı, protokol xarakteri daşıyırdı və heç bir müsbət nəticə, hansısa müqavilə, saziş burada əldə oluna heç bilməzdi. Çünki bu heç proqnozlaşma, proqnoz, buna heç bir proqnoz da verilməmişdi və bu barədə heç kəs heç fikirləşmirdi ki, belə bir nəticə olacaq, belə bir müqavilə imzalanacaq və s. Lakin bir cümləni də, bir fikri də çatdırmaq istərdim ki, bu körpü onu göstərdi ki, deməli, erməni tərəfi sadəcə olaraq heç bir dəlilləri, heç bir əsasları, heç bir sağlam prinsipləri faktiki olaraq eşitmək sadəcə olaraq istəmir.
İndi onların argumentləri barədə danışaraq, Eldar bəy, sizin təəssüratlarınız həmin bu görüşdən? Təxminən eynidirmi Fikrət bəylə? Yoxsa müəyyən bir xüsusi...
Mənə elə gəlir ki, mən dəfələrlə belə görüşlərdə iştirak eləmişəm. Düzdür, çelibat formasında yox, amma digər formada iştirak eləmişəm. Mən həmişə təəccüb edirəm ki, mənim tərəm doğrudan da kompromisdən danışa-danışa heç bir kompromisə yol açmır. Və bu dəfə də belə oldu. Düzdür, iki nəfər o erməni tərəfindən iştirak edən, onların misal üçün gətirdiyi dəlilə bir balaca bir-birindən fərqlənir. Misal üçün, daha reallığa oxşar bir mövqeydən Canan İskəndərin çıxış eləmişdi. Amma daha dogmatik ehkamlıq baxımından mənə elə gəlir ki, o birisi bu çavaş Kaçaran çıxış edirdi. Ümumiyyətlə, onun çıxışı səviyyəcə çox aşağıdır. İskəndərin, əlbəttə, o tanınmış politoloqdur. Onu işitməyə dəyər və ya və o, əlbəttə ki, obyektivlik görüntü yaratmağa çalışırdı. Mən əlbəttə daha çox gözləyirdim olan çıxışından. Daha fəal mən deyərdim, daha agresiv mövqeydən mən bu, tam fikir mənimlə razıyam. Makedonovun çıxışı oldu. Makedonov Moskvanı təmsil edirdi. Və onun çıxışı mən sizə deyim ki, haradasa deməli bunlara dəstək vermək yox, hətta onlara istiqamət vermək yönündə idi. Mənim fikrimcə ki, bunların yadına salırdı bəzi məsələləri ki, bunu vurğasında, bu birləşdəsində və axırda fikir mənim də, mən də Asim bəy də çıxışında bunları Makedonova başa salmağa çalışdıq ki, o, onun səyləri onun heç funksiya çərçivəsinə sığmır. Onun funksiyası tamam başqadır. Yəni, vəkillik buna ehtiyac yoxdur. Mən təəccüb elədim, ona görə ki, bu bizim bəli kanalların vasitəsilə Makedonov çox tez-tez çıxış edir. Yəni, bunlar imkan yaradırlar. Bu dəfə bunun deməli mövqeyi tam aydın açıqlandı. Mən elə gəlir ki, əlbəttə ki, o Rusiyada olan o qüvvələrin ki, erməniləri dəstəkliyi olan bir nümayəndəsidir. Yəni, burada başqa düzdür, onu inkar eləməyə çalışdı və bizi başa salmaq istədi ki, bu belədir, amma əslində, yəni bir də mən bunu vurğulamaq istəyirəm ki, ermənilər tərəfin deməli tək israrlı olması təəccüblü deyil. Buna güclü dəstək və o dəstək olaraq hiss edirlər.
Hər halda, amma Moskvanın bu məsələdə birbaşa iştirak etməyi, Eldar müəllim, sizə də sualım bundan ibarətdir ki, ona dəlalət edirmi ki, Bakı ilə Yerevan arasında olan bu anlaşılmazlığın həlli yolları məhz Moskvadan keçir?
Ya, bilirsiniz, mən bu cür yanaşmazdım. Ümumiyyətlə, biz onu nəzərə almalıyıq ki, misal üçün, hər hansı bir nümayəndə Moskvanın siz deyirsiniz, yəni belə bir tərif verirsiniz buna. Moskva nümayəndəsi orada iştirak edirsə, o deməkdir ki, Moskvanın deməli iştirak edir. Yox, söhbət ondan getmir. Hətta orada Moskvadan olan iki politologun mövqeyində müəyyən fərqlər var idi.
Öz aralarında.
Bəzi. Təbii ki, yəni yanaşmada. Mən belə deyərdim. Amma Makedonun biz ona görə adını çəkirik ki, onun mövqeyi o qədər aydın aşağı idi ki, mənə elə gəlir ki, buna heç xüsusi analizə ehtiyacı yoxdur. Amma o ki, qaldı Skokov, o misal üçün çox ehtiyatlı idi. Yəni ki, bu hər cümlənin deməli dəyərini bilən adama oxşayırdı və s. Ona görə mənə elə gəlir ki, burada biraz başqa cür yanaşma olmadı. Əlbəttə ki, Moskvanın bu işdə təşkilatçılığı, yəni bu deməli, bu şounun yaradılması, ondan sonra təşkilatlanması və əlbəttə, biz belə yanaşsaq indi ya, söhbət, sözsüz ki, bir məsələ var ki, həqiqətən deməli, bunlar müəyyən bu problemin meydana gəlməsinin, günahın bir hissəsi təbii ki, ümumiyyətlə, Moskva rəhbər dairələrindədir. Da indi mən bir də tarixə yuvarlanmaq fikrim yoxdur, amma hər halda bu belədir. Bu belədir. Ümumiyyətlə ki, erməni pərəsi, yaxud da ermənilərə dəstək vermək istəyən qüvvələr Moskvada, bunu açıq deməliyik də, daha çoxdur. Nəinki bizə yardımcı olmaq fikrində olan. Bunu açıqlayalım. Həm bu, həmin politologlar təbəqəsində deyilədi, həm insanlar nəsandı. Bunun bir neçə səbəbi var, mən bir də buna müraciət eləmək istəmirəm, amma hər halda fakt faktorundadır. Və biz bunu deməliyik. Amma əlbəttə ki, obyektiv olaraq mən onu deyirəm, bu konflikt və Moskvanın, misal üçün, bir tərəfin maraqlarından çıxış eləmək, ümumiyyətlə, məni bir tarixçi kimi, ola bilsin ki, biraz politologam və s. Əlbəttə, Moskva maraqlarında deyir. Bir mənalı demək olar ki, Moskva ölkənin dağılması birbaşa bu problemlə bağlıdır. Və ölkənin damağı mən inanmıram ki, ümumiyyətlə, Rusiyanın maraqlarında olsun. Bəziləri elə belə deyir, amma mən ona inanmıram. Niyə inəmək lazımdır? Əlbəttə ki, Moskva bizim böyük bir təbliğat maşınımız işləməlidir. İşləməlidir və o səmərə verməlidir. Səmərə. Bu işdə əlbəttə ki, belə nəinki məlumatdır, hətta səriştəli adamlar iştirak eləməlidir. İdeoloji mübarizə gedir. İdeoloji mübarizədə kadr lazımdır. Kadrlar. Biz əlbəttə ki, Azərbaycan müəyyən işlər görür, amma kifayət deyil.
Politolog İlər İsmanov fikirləriydi. Fikrət Sadıqov da
öz əlavəsini. Fikri də əlavə etmək istərdim Eldar müəllimin fikrinə. Sadəcə olaraq Moskvanın mövqeyi də müəyyən mənada dəyişilib. Yəni ki, əgər biz rəsmi Moskvanın 90-cı illərin əvvəlində mövqeyini götürsək və bu illərlə, axırıncı illərlə müqayisə etsək, bu göylə, deməli, yer arasında bir fərq müşahidə olunur. Çünki Yeltsinin Rusiyası açıq-aşkar Ermənistanı kömək edirdi. Yaddan çıxarmayaq ki, 1 milyardlıq silah da verilmişdi Ermənistanda. Orada baza bu vaxtı ilə yaranmışdı. Ora dəstək verilirdi və s. Bir çox aksiyalarda Dağlıq Qarabağa qarşı, bizim o işğal torpaqlara, dinç əhaliyə qarşı Rusiyanın köməyinə müəyyən aksiyalar görülmüşdü. Bu faktdır, bu reallıqdır. Lakin hal-hazırda, indiki dövrdə vəziyyət dəyişilib. Rəsmi Moskva sadəcə olaraq hər halda bunu açıq bəyan etmir. Hər halda çalışır o mövqeyini balanslaşmış vəziyyətdə saxlasın. Azərbaycanla da deməli münasibətlərini inkişaf etdirir. Müxtəlif sahələrdə, siyasi, mədəni, iqtisadi sahələrdə və s. biz onun şahidiyiz sadəcə olaraq.
Suallar gəlir dinləyicilərdən 050-744-1017 nömrəsinə. İmzasız da mərhalda oxuyum. Salam, belə interaktiv teleköprülərin davamı olacaq mı, yoxsa bu kifayət edir mi? Yoxsa bu kifayət edir mi? Fikət bəy, necə düşünürsünüz?
İş orasındadır ki, bu ilkin bir körpüdür. Bəli. İlk körpüdür. Bu mevzu ilə bağlı və 3 bucaq təşkil edən bir körpüdür. Moskva, Bakı, Yerivan və müxtəlif mevzulara həsr olunan körpülər keçirilir orada, mən bildiyimə görə. Və mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq mən bildiyimə görə, mənim məlumatıma görə bu körpülər gələcəkdə də keçiriləcək.
Digər bir fikir. Mən belə fikirləşirəm ki, vaxtın belə uzanmasının nəticəsi belə olacaq ki, bütün Qafqazlar bir-biri ilə qohum olacaq. Ümumiyyət, vaxt kimi o oynayır, kimin xeyrinədir?
Bu, Gürcistandan olan reportajın təsiridir.
Yuman kimi.
Bu, yaxın gələcəkdə o ümiddə doğulmayacaq, sözsüz. Qafqazda olan ziddiyyətlər olduqca kəskindir, bunu açıq demək lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, bu əminamanlıq yaratmaq baxımından kifayət qədər çox vaxt lazımdır. Vaxt lazımdır. Bəlkə ömrümüzə çatmayız.
Aydın. İldam, ümumiyyətlə, bəs siz qeyd edirsiniz ki, fikirlər üst-üstə düşmədi. Tezis şəklində əsas argumentlər hər tərəfdən nədən ibarət idi? Azərbaycan tərəfi nə deyirdi? Ermənistan tərəfi və Rusiya tərəfi.
Bunlar hamısı eyni nöqtəyə vururlar. Məsələn, ondadır ki, bu görüş deməli, iki ölkənin prezidentin görüşü və onun nəticələri. Bəli. Yəni, mövzu buymuş. Nəticələri nədir? Və hər üç tərəfdə dedi ki, nəticələr yoxdur və nəticələri yaxın gələcəkdə gözləmək olmaz. Və budur.
Bu ümumi
yəni, ümumiyyətlə çox belə pessimist baxımdan. Hətta erməni tərəf çox belə orijinal bir fikirlə çıxış elədi. Mən yadımda da ökəyim. O hətta dedi ki, bu evin remontu deyil. Ki biz tezliklə bu nəticəyə, bir nəticəyə gələk. O gözləmək lazımdır. Bu düzdür, remont deyil, amma hər halda remonta bənzər bir şeydir. Remonta, yəni əgər niyyət var ki, bu münasibətləri təmir olunsun və təmirə doğrudan da ehtiyac var, təmir olsun. Bu onda remontdur, əgər bu remontdursa, deməli bunu bir növrədən başlamaq lazımdır. Bir növrədən başlasaq, deməli prinsiplar dəyişməlidir. Münasibətdə prinsiplar dəyişməlidir. Əlbəttə ki, Rus bir tərəfdən Sovet devrində olan prinsipi deməli o mahnıda oxuyan kimi də qardaş olub hayaslan Azərbaycan o da yaramadı. İndi bunu hansısa başqa bir mövzu ilə digər tərəfdən nifrəti də deməli yaymaq ehtiyac yoxdur. Mən hətta o məsələni qoydum ki, bizim münasibətlərdə yaxşı məqamlar da olub. İndi birbaşa biz həmbəşə o pis məqamları yada salsaq, bunun nəticəsi olmayacaq. Əlbəttə ki, yaxşı məqamlar da olub. Bayaqlar deyir ki, bir yerdə yaşamışıq, bir məktəbə getmişik, bir deməli toylar eləmişik. Yəni ki, nə qədər qarşılıqlı nikahlar var indi bu.
Amma tarixi problemlər müntəzəm oldu.
Bəli,
tarixi problemlər.
Yox, problemlər olub. Bəli. Amma ilk dəfə belə münaqişə ancaq 20-ci əsrdə baş verib. 20-ci əsrdə. Bunun səbəbləri var. Niyə 20-ci əsrdə? 20-ci əsrdə də sirayət eləyir bu məsələ. Bunu aydındır. Aydındır. Amma mənə elə gəlir ki, biz gələcəyi fikirləşməliyik. Düzdür, qabaq biz bir yerdə yaşayırdıq. Həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda. Artıq bu birgə yaşamaq qaldı tarixə. Əslində, Gürcüstanda siz deyirsiniz, bəzi də yerlərdə yaşayırlar, meydanda yaşayırlar, amma indi öz ağamızdır, indi vaxtilə Tiflisin yarısı Azərbaycanlı idi, amma ermənilər büyünləri Tiflisin yarısıdır, Azərbaycanlılar ancaq bir məhəllədə yaşayırlar, o da çox az yaşayırlar və o da Kayınoy Tiflislər döv əslində. Söhbət ondan gedir ki, biz nəyi fikirləşməliyik? Fikirləşməliyik ki, indi bu münasibətləri gələcəkdə necə qoyaq? Əgər bunu fikirləşsək, onda daha tez bir sülhə gələrik. Nəinki biz... Amma erməni tərəf, biz sözsüz ki, kompromisdən danışır, amma kompromisə yol bilmir. Kompromis də ancaq bir ola bilər. Əlbəttə ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalmalıdır, zəbt olmuş torpaqlar qaytarılmalıdır və bu müstəvidə mənə elə gəlir ki, kompromisə gəlmək mümkündür.
Yəni, bu sözlərinizin arxasında erməni mənşəli olan insanlar Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edə bilər və həmin ərazidə qala da bilər.
Təbii,
yəni, bundan çıxan məsələlər. Fikər bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu məsələ ki, vaxt kimin xeyrinə oynayır?
Mənə elə gəlir ki, zaman Azərbaycan xeyrinə oynayır və sadəcə olaraq bu söz deyil, boş ifadə deyil. Göz qabağındadır, iqtisadi inkişaf da göz qabağındadır, hərbi o potensialımızın deməli qüdrətlənməsi, güclənməsi, hər şey göz qabağındadır, biz onu yaxşı bilirik. Qoy bu neftin hesabını olsun, istəyir, qazın hesabını olsun, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas etibarilə, əsas odur ki, bizə nəticə lazımdır. Nəticə etibarilə hesab edirəm ki, zaman Azərbaycan xeyrinə, yəni ki, işləyir və bizim xeyrimizədir. Sadəcə olaraq bunu ermənilər başa düşməlidir. Bu körpüdə, Çelik körpüdə, bugünkü görüşdə belə də bir məsələ toxunduq ki, tutalım, mənə elə gəlir ki, bu ola bilsin ki, mənim subyektiv bir yanaşmamdır, amma mən bu fikri orada da irəli sürdüm. Mən elə ki, indiki Ermənistanın prezidenti Sarkisyan nə vaxtsa müəyyən öz siyasətinə düzəlişlər edəcək. Yəni müəyyən kompromislərə getməyə məcburiyyət qarşısında qalacaq. Niyə? Mən bunu elə-belə demirəm. Bunu onun seçkilərlə bağlı hadisələr təsdiq edir. O təsdiq edir ki, Ermənistan faktiki olaraq, Ermənistan cəmiyyəti parçalanıb. Faktiki olaraq Ermənistanın yarısı rəsmi şəkildə, qeyri-rəsmi formatı mən götürmürəm. Faktiki olaraq Sarkisyan Koçaryan klanına qarşı çıxış edir və onları istəmir. Başa düşürlər ki, o siyasi dalan vəziyyətə düşüblər. Artıq inkişaf yolu yoxdur. Bütün o strateji, iqtisadi proyektlərdən, layihələrdən uzaqdır. Heç nə Türkiyə ilə diplomatik əlaqələr qura bilirlər, nə Azərbaycanla. Onların yeganə yolu o İran dəhlizidir və bu da müəyyən ola bilsin ki, müvəqqəti xarakter daşıya bilər. Yəni ki, mənə elə gəlir ki, bax bu yol onu təsdiq edir ki, zaman bizim xeyrimizə işləyir.
Sıra gün erməni politoloqu Levon Melik Şahnazaryan qeyd edib ki, Azərbaycan deməli güc etibarilə Ermənistanın üstələməyini bir anda hiss etsə, o heç həmin o bir anda gözləməyəcək. Dərhal hərəkətə keçəcək. Eldar bəy, necə düşünürsünüz bu barədə? Yəni bu fikirlər altında məsələ nə gizlənir? Yəni bu indiki durum 2025-ci ilə qədər davam edə bilər, həmin politologun fikrinə qədər. Amma 2025-də Azərbaycan neftinin ehtiyatları tükənəcək və s. Yəni burada iqtisadi amma hər halda bu da bir nəsə gizlənirmi sizcə? Yəni Azərbaycan anlasa ki, Ermənistanı güc etibarilə çox üstələyir, o bir dəqiqədə gözləməyəcək və dərhal hərəkətə keçəcək.
Mən ümumiyyətlə heç şübhə eləmirəm ki, bu məsələ bu yaxın gələcəkdə həll oluna bilər. Öz də sülh yolu ilə, şübhə eləmirəm. Amma niyyət olmalıdır, kimin niyyət olmalıdır? Əlbəttə ki, xarici faktordan o qədər çox şey asılıdır ki, mən əlbəttə ki, böyük devlətlərin burada rolu çox böyük ola bilər. Onlar bugün də o rolu oynaya bilərlər. O rolu oynamaq istəmirlər. Minskın qrupun fəaliyyəti aydındır, göz qabağında. Əslində, onlar bəlkə bu münaqişə onların ziddiyyətlərin hardasa ört bastırı edir. büyük devletlerin arasında olan ziddiyetleri. Ona göre bu münakaşa devam ediyor aslında. Bana öyle gelir ki önde Şahnazaryan o fikirleri Şahnazaryan hala 25. ile yaşamak niyetindedir. O elbette o çok optimist adamdır. Hala bilmiyor olmaz 25. ilde ne olacak. Bana öyle gelir ki burada problemi elbette ki kolmak, saklamak ancak onu yani. Elbette Azerbaycan büyünleri bu problemi halletme iktidarındadır.
Artık bugün.
Bəli, bu günləri, bu problemi yox. Və əlbəttə o hesablaşmalıdır beynəlxalq aləmdən. Mənim ona şübhəm yoxdur. Və ona görə də, ona görə məcburdur. Məcburdur bu dözüm göstərsin. Dözüm göstərsin. Mən elə fikirləşirəm. Amma, bir fakt da var ki, ermənilərin xarici ölkələrdən təsiri o qədər böyüdü ki, çox böyüdü. Və ona görə bunlar bunlar 25-ci ili gözləyirlər. Neft tükənsin, qaz qutarsın. dünya ümumiyyətlə aradan çıxsın, ondan sonra da torpaqlar, əlbəttə ki, boş torpaqlara bunlar yerdilsinlər. Bilirsiniz, ermənilər heç vaxt siyasətçi olmayıblar. Bu tarixən elədir. Tarixən. Ona görə o erməni ümumiyyətlə tarixdə həmişə aslı vəziyyətdə olan bir millətdir. Bunu düzdür, çox vaxt deyirlər ki, bəs erməni xalqından olan nümayəndələr, misal üçün, vəzifədə olublar, orduda böyük vəzifələr tutublar. Amma bu göstəricidir. Göstərici odur. O, siz deyirsiniz, devlət, millət. Ermənin min ildən çoxdur ki, devləti yoxdur. Bu, öz təsirini göstərir. Və bugün bunların bir balaca cırtqozluğu, mən belə çobut olmasın, o bir üzə verir.
Bu İldar İsmailov fikirləri idi. Minnətdarım hər ikinizə çox sağ olun, təşəkkürlər. Burada İldar İsmailov və Fikir Sadıq studiyamızın qonağı idilər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri
işdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hər həftənin öz panoramı.
İncinim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Bilirsən,
demagog eləndir.
Özür istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı
101.7 FM.
Her gün her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.